Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Застрахователната компания LevInS предяви иск срещу онлайн медията MediaPool за 1 милион лева. Причината за това е статия, в която се цитира стенограма на Министерски съвет. В статията се цитират думите на служебния министър на финансите Росица Велкова, която говори за проблем с задълженията на компанията LevInS към системата Зелена карта. В позиция на LevInS се казва, че размерът на иска им напълно кореспондира с възможната щета, която некоректните внушения биха могли да нанесат на застрахователния сектор в България, финансовата система и в частност на компанията. Няколко журналистически асоциации излязоха с призив, искат да бъде оттеглен и го определиха като опит за сплашване и натиск. В студиото е главният редактор на MediaPool Стояна Георгиева. Здравейте!
Здравейте!
Какво се случи в рамките на тези няколко дни, в които този иск вече стана публично известен?
Случи се това, че действително има доста широк отзвук от редица журналисти, медии, организации, които са медийни в България и в чужбина. Първи реагираха Асоциацията на европейските журналисти България, за които ние сме много благодарни, но те така или иначе са организация, която и в други подобни случаи винаги е била много ангажирана, много точна и много така коректна в и с позициите, и с реакциите си. Репортери без граници, International Press Institute, и мисля, че тепърва ще има още, и мисля, че казуса ще стигне и до Европейската комисия, която подготвя, знаете, от известно време законодателство, свързано с така наречените дела шамари, слаб дела, в България е говорено за тях. Това са такива дела, които се завеждат срещу медиа, срещу граждански активисти или срещу организации. Не толкова, защото ищеца иска да защити някакво свое легитимно право, а по-скоро за да предупреди, да сплаши, да затвори устата на неудобни гласове. Специално този иск срещу MediaPool за нерекордната сума от 1 милион лева има всичките белези на такова дело шамар и ще постави България доста нависоко в тази антикласация. Ние без това сме от край време в дъното на класациите за свобода на словото, сега вече и включително по завеждане на такива дела. За момента това мога да кажа и съм насърчена и благодарна за тази реакция и подкрепа.
От Асоциация на европейските журналисти, само да кажа, ние ще изкараме на екрани сметката. Днес обявиха и сметка, по която да бъдете подпомогнати, защото всъщност ще ви трябват много пари.
Ще ни трябват много пари, да, нека да уточним, че те са всъщност за съдебните разходи по делото, за да може да участваме адекватно в този съдебен процес. Трябва предварително да се внесат такси, има разноски, които се изчисляват като процент от размера на иска, който е 1 милион, и поради тази причина мисля, че някъде минимум 40 хиляди лева идват, което това е една сума, която би затормозила нормалното функциониране на нашата редакция. Но да кажа, че решихме с Асоциацията на европейските журналисти тази сметка да бъде открита при тях. Разбира се, ако се съберат пари, каквото на нас не е необходимо, ще го използваме, но ние се надяваме да са доста повече от необходимото, за да може да послужат тези пари за основаването на един фонд, който да бъде използван при други аналогични случаи, когато има срещу независими журналисти или независими медии, когато има подобни атаки, Да могат поне да разчитат, че имат някаква...
Могат да разчитат на нещо.
На някаква сума, поне първоначално, на която могат да разчитат. Защото действително е голям шок в момента, в който се сблъскваш с подобен иск и си даваш сметка, че той всъщност не цели даже да ти затвори устата, да те ликвидира.
Хората, които ни гледат, могат да намерят тази сметка както в социалните мрежи на Свободна Европа, така по-късно и на сайта. Това го казвам като уточнение. Едно време, това ме връща във времето назад, в годините назад, когато застрахователите бяха асоциирани с бухалки. Сега очевидно това е новата асоциация с нов тип бухалка, съдебна, така, по някакъв начин.
Така се случи. Тази аналогия някакси, че по-големия, по-силния, всевластния, който разполага така с силата, властта, парите, може да си представя, че може да действа както си иска. В края на краищата аз не искам да си представям какво би било, дори ако не беше такава коректна статия, която е чисто информационен материал, а например журналистическо разследване, проверки. В края на краищата журналистиката, медиите съществуват за това, за да могат от името на обществото да вършат една определена работа в интерес на обществото. Не само да информират, но и да информират и чрез разследвания, проверки. При тия разследвания много често, пък особено няма какво на теб да ти казвам, се борави с източници, които искат да така желаят да останат анонимни. И в крайна сметка всичко се свежда до това, доколко коректен е журналиста и редактора му и медията към фактите, към нещата, които са събрани и начина, по който се дава гласност. Има субекти в то за съжаление не е само в България, които си представят, че трябва положението да бъде стой млък.
Ами, нека да припомня думи, да цитирам думи на Христо Иванов, един от съпредседателите на Демократична България, защото всъщност човекът, за който той говори, го свързваме именно с онзи период далечен, когато говорим за бухалки. Той казва следното, Христо Иванов: заради интереса на Алексей Петров и заради невъзможността на Бойко Борисов да се откъсне от своята биография, в момента перспективата на България за еврозоната, за която самият ГЕРБ е работила, е поставена под съмнение. Това са негови думи в предаването Лице в лице в по BTV. Всъщност, какъв е залога, когато говорим за решаване на проблема с зелената карта и с застраховките гражданска отговорност?
Единият залог е, че има риск България да бъде изхвърлена от системата зелена карта, което не е добро за никого, най-вече за хората, които се застраховат, и фирмите. А пък това беше причината служебното правителство да внесе проектозакон за промени в кодекса на застраховането, така че да се приеме като задължителен принципа: първо плащаш, после оспорваш. И в тази законодателна промяна е едновременно с това и едно от изискванията към България за придвижване по пътя към влизане в еврозоната. И всички помним, че в просто буквално последните дни на Народното събрание ГЕРБ, ДПС, БСП, Български възход и Възраждане отхвърлиха тази поправка. Всъщност Демократична България и Продължаваме промяната изпаднаха в малцинство. Не знам какво ще стане в следващия парламент, но с тази наша публикация, която беше в края на септември, когато финансовата министърка обяснява на правителствено заседание какъв е проблема и че наистина има риск за България да бъде изхвърлена от системата зелена карта. ние пишем този материал. Нормално в една такава, в такива ситуации, при такива проблеми, да има обществен, публичен, експертен разговор, дискусия. С завеждането на подобни дела, като това срещу Медиапул, практически се блокира възможността в едно общество да се водят такива разговори. Защото, нали, излиза, че това е едва ли не инкриминирано.
Да, те показват, че така както ще приберат вас, така ще приберат и следващия, който реши да говори по тази тема.
Да, аз за това казвам, че това е много... размера на иска е достатъчно сплашващо, нали, към останалите медии. Щом ние можем да си позволим да направим това срещу една редакция с 10-12 журналисти, да си правят сметка останалите. И те може би са си направили сметка, защото националните телевизии, трите големи, двете частни, също така обществената телевизия, тяхното оглушително мълчание по темата е доста, доста показателно за състоянието на така свобода, на цензура, докъде могат да мърдат и докъде не.
Да, прави впечатление, че те включително не отразяват позициите на съсловните организации, не. Които в ситуации, в които са излизали в подкрепа на техни журналисти, са били отразявани.
Така е.
В случай имаме мълчание.
Наистина е много странно, защото аз си представям, че в подобни случаи, първо, когато има такива сериозни проблеми, които са за обсъждане в обществото, трябва да има активна намеса и посредничество на медиите за тяхното дискутиране, за да се покаже кои са играчите, кой каква позиция има, защо, да се разнищи всичко и да се стигне евентуално до някакво решение или да не се стигне. Но така или иначе, поне да има такъв опит. И също така, когато има такъв флагрантен опит за разправа с една независима медия, според мен също няма как да остава в страни от съзнанието. Днес един утре може да си ти, както са били и те, и са били техни журналисти.
Да, един по един лесно се отстрелва.
Да, всички по един.
Да, докато паднат всички. Добре, това на практика не е първо дело, в което по някакъв начин името на Медиапул е директно замесено. Нашия колега, който в момента работи в Свободна Европа, Борис Митов, който също работеше в Медиапул, срещу него и срещу Медиапул има подобно. Да, и срещу вас има подобно дело. Да. И на практика това е първото дело, което беше взето на мониторинг от страна на Европейската комисия. Там проблема беше, че един съдия се е почувствал засегнат заради това, че се припомня факт, че той е бил близък до ДПС.
Това между другото е последното нещо, което втората инстанция, която отхвърли втори инстанционния съд, който отхвърли решението на първата инстанция, все пак, нали, каза, че той има основание съдия Михайлов да се чувства засегнат от това. Той се чувстваше засегнат и от други неща в публикациите, които в крайна сметка бяха едно припомняне какъв е неговия публичен образ, защото да припомня, че той беше шеф на Софийския градски съд и тъй като се кандидатираше отново за същия пост, ние припомнихме с какво е известен, какво е писано по медиите за него през годините и точно така, да, какъв е неговия публичен образ и неговата репутация сред магистратите. Но най-накрая на втора инстанция всичко това отпадна, остана само тази констатация, заради която този магистрат има основание да се чувства засегнат. И магистратите, съдиите казват, че Защото по принцип в България, така по закон, се очаква от съдебната власт и от всеки един магистрат да бъде деполитизиран и да не бъде партийно обвързван, ако каже за някого, че е смятан за близък до някоя партия, това действително било уронване на престижа и било злепоставяне, или вече не мога да си спомня каква е квалификацията, да не би подвежда.
Позорящ.
Така, позорящ факт. Обаче, ако в много случаи ние виждаме тъкмо обратното. Ние виждаме флагрантни примери на това как магистрати не само са близки до определени партии и политици, ами така направо открито държат политически речи и работят. Тук сега вече не говоря конкретно за Светлин Михайлов, за други институции, като прокуратурата. И аз не виждам защо медиите да не отчетат такива факти. Ако има такива наблюдения, ако има такива факти.
Да споделят моментите им на радост. Но това, което прави впечатление специално при делото на Борис, извън факта, че той се е почувствал зле, въпросния съдия, от тези материали, е начина, по който е определен съдията, всъщност по това дело, командирован специално,
да,
много бързо.
Да, на първа инстанция беше така, което действително беше много, много съмнително. В последния момент се появи един командирован съдия, който изцяло застана, така се идентифицира изцяло с ищеца и по никакъв начин не погледна така отстрани да види другата страна, коя е, има ли някакви права, медията, обществеността, има ли нещо друго извън засегнатия магистрат.
Извън тези милиони, нали така, цифри, които тук си коментираме, това как рефлектира на чисто дори битово ниво по отношение на журналистите, защото хората, които ни гледат, не знаят, че в един момент журналистите могат да се окажат в ситуация, в която не могат да отидат до магазина.
Ами, не бих пожелала на никой да изпадва в такава ситуация, защото това съдебно дело, което беше завел Светлин Михайлов, то още не е приключило, ние чакаме третата инстанция. Съда на всичкото отгоре разреши не само не само запори, но свръхобезпечаване на поисканото като обезщетение от ищеца. Така че бяха запорирани наведнъж 3-4 банкови сметки. Сега всъщност в началото 3, една служебна и 2 част и 2 лични, след което личните бяха отпуснати, но това да речем след една година. Не бих пожелала на никого да е в такава ситуация, защото първо, че си изправен пред редица неудобства, тичане по банки, нали, чуди се как да се справиш, как да намериш някакви допълнителни пари. А по отношение на Медиапул имаше запор върху сметката, която се изплаща заплатите на журналистите и беше добре, че имахме възможност да постъпат нови пари, които да са извън над размера вече на запорираното, за да бъде обезпечена нормалната дейност. Но това всичко е свързано с действително много, много напрежение, големи стресове. Аз съм сигурна, че това важи и за големи компании, но далеч по-сериозно е за средни и малки. Ние нямаме юрисконсулт, ние нямаме финансисти, ние нямаме такива хора, които да работят на щат при нас. Това са допълнителни услуги, които трябва да бъдат търсени, да бъде разговаряно, да бъдат наемани хора, на които на всичкото отгоре, нали, да си правим сметката, как можем да им платим, за да, ето, например, това дело, заведено от Светлин Михайлов, то вече е някъде 3-4 години.
Да, и ако трябва човек да живее с запорирани сметки толкова време, така, няма така, как да стане.
Така.
Добре, ако се върнем отново на това, от което почнахме, искат на Лефинс, има ли някакви институционални реакции на това, което
няма,
те са предприели?
Няма. Няма институционални реакции. И на мен ми е странно, защо Министерството на финансите или така, правителството поне не вземе отношение по темата. За партиите не говоря. Те в момента са в предизборна кампания и някак си сигурно... Но...
Също, свободата така, на словото им да, е по-встрани.
Да. В момента свободата на словото за тях, че изчерпа с това, къде могат да
имат по-добро представяне по-широко въздействие върху аудиторията.
Да.
Добре.
А между другото, забележително е също, че края на миналата седмица лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов, мисля, че бяха заедно в Плевен с бившия му строителен министър Николай Нанков и се възмущаваха много, че медиите дават гласност на сегашния регионален министър и на вътрешния за по тези разкрития за това, че например на северната скорост на тангента го няма една трета от асфалта и че така някакси според тях безобразие медиите да отразяват министри. Което ми се струва доста сходен подход с тази застрахователна компания, която е реагирала и срещу нас, заради това, че отразяваме публичен орган на властта като Министерския съвет.
Какво следва от тук нататък, след като това нещо е внесено като иск? Какво ще се случи в следващите седмици като последователност от събития?
Последователност от събития е, че сега нашият адвокат Александър Кашанов, той трябва да внесе отговор на тази искова молба и оттам нататък чакаме да видим съда ще даде ли ход на това дело, какво ще стане и как ще се развият събитията. И ще информираме всички, защото виждаме, че има огромен интерес, има и съпричастност, но действително има интерес, следи се с повишено внимание, не само от медиите, но също така предприемачи, представители на бизнеса, и всъщност сега аз използвам случая да апелирам и към тях, защото здравата медийна среда, независимите медии, те са част от една здрава бизнес среда, конкурентна, справедлива, честна, така че ние имаме общи интереси и би трябвало и очакваме да имаме действително една по-широка подкрепа извън една тясна гилдия и силно се надявам да е така.
Дано. Надявам се съда да не даде ход на това дело. Благодаря много за това участие. Вие може да намерите, пак да кажа, сметката, с която се събират средства, за да се отговори на този иск за 1 милион лева в сайта на Свободна Европа малко по-късно. Приятен ден!